ماویک لو پیش کاربلستان ایران کاتی سرحالدانی ویروس یا نخوشی کرونا زوریا بدزیدی نگرد و استاش زور بدزیدی نگرد و بلام هلو ماویی دا پشه چی برچاو لکاربلستانی بالای رژیم باو نخوشی یا گرتوی انتو یا مردونا راد سیلو باری و
من پی مای جوری حکومت داری لیران و او عقفیتی که بسر حلسو کوتی حاکمان ایران دا حاکما ام اقلیتا هوکاری سرکیه باوی که لدیارده و لالمونوی نخوشیک دا امانا توشی حالی زور گوره بین. اما اگر بگر اینوایی کمین روژکان دیت من که زور بیمنتانه هاتن لگل نخوشیک حل سکوتیان کرد و باسیان لوده کرد که لبیم تبی اسلامی بکر بینین تنانت هندی کس که باز نسر او دکر که واباش زیاره بگتن دا بخرین هرشان دکر سر او بیروکی و دان کد زیاره بگتن سالانه که خلکیان دا نخوشی نزد دا و استرچونیان دا بخرین ام خرافاتا لواقع دا لبن چینکان یا حکومت جمهوری اسلامی دا هیا تو لگر رژیم اک برا روی که کامل اگ معیار و یا بلین اقلیتی که تایبت بخوی لگر همو مسلکان برا روی دبیتوا که یکی دلو مسلانا بابتی نخوشی ام اقلیتی که لگر دنیای پزشکی و او یا ساورسانی که با اپیدیمی هیا جایتی هیا و نتیجتا او مسلکه دیتا او گوره که کرونا لیران زور زودتر لولاتانی تر بلاو دبیتوا و استاج لدو خیلی دایا کرتوانیم بلای کنترل نکرده. تنانت لاتین و کره جنوبی کنترل کرده. ل ایتالیا برای کنترل بشه ولیم آرستیکی رونیل ایران برای تاکارک دیده. سر رای او باسه که کلی شاید کنگرین داریش سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی لاتر سال را بردوده با سیاستی که دژ روزاوایی و دژ آمریکایی که دیپلماتیا بر دو خطی فاس کردوه که پیوندیه که زور نهاوسنگی لگل ولاتانی شرقی یا هیز لکانی شرق هیا و تایبتی روسیا و چین جمهوری اسلامی با راگستینی عبوریه که خوی پیوستی با بو که پیوندی عبوری لگل چین را بگرید چون که 37% هموی عبوری ایران لپیوندی لگل چین دا دابینده که اماش عملی که زور اساسی بو که لکاتی بلاوگونوی کرونا لولاتی چین دا جمهوری اسلامی با آسانی نیده توانی پیوندی خوی لگل چین دا ببرنه چون که عبوری ایران زیادتر لوی که لبراگان نکان لباست که وابسته به ولاتی چینه. اوش طبیعتا هو کاره که لوی که او نخوشی زور دو هات ایران و زور زوش بلاو بوا. مجموعی ام دوشتانه واتا اقلیتی بشتینه و حاکمیت و سیاستی یک لاینه که لأسی بینم لدیگه سویتیه بعد دوخی ایرانی واله کردوه که امکانی برو غبونه و لگل نخوشی نوکو نخوشی کرونای دستانیم بلای نیا. دوای او باسانه ما کمال قیرانی نا خویش من هیا عبوری ایران نزیک به دو ده هیا لگماروی کینیو دولتی ده هیا لبر خطیین در مازراجوی جمهورستانی که یکیان پروژه ناوکی که یکیشیان هنرده کردین شورشا عبوری ایران لگنگلیه که یزگار زور ده هیا و عبوری ایران عبوری که سنترال شده هیا لناوند ایران ده قطیز ماوتا همو اوانه وای کردوه که ایران نتوانه به آسانی لگل دیارده وکو امن خوشیانه برا رو بیتوا یوز ملاحظه تفرمون تنانت جوری حسو کلتیان لگل او نخوشیه اقلیتی که سنترالیسته نخوشیه دبه در شاره که وکو سقف از مشکلی حل بگرن بینرن با تران لبه انستیتوی پاستوری تران تاییدی او نخوشیه بکن یوان تران و سقف حاطمه که دانیه و اگر بفرد مثال بلین از مشکل دنیرنه سنا ولسنا به حافظ مدنیارن حتی دقت اول دیتا و دنیوان پنج و شش روز دگریت. اما وضع احساس کرد و که تو نتوانی، یعنی توی مسئول نتوانی لگال دیار دکتر زور زوبر و روبی تو. چونکه یکی از فاکتورهایی که تأثیر گذاره لپش گفتن ل نخوشی کرونا فاکتوری زمانه. بلام اگر بولنه او اقلیت سنترالیزم نباید و دسالاتی که خودجی لو منطقه دا باید دسالات خودجی یکا بتوانی او زمان زور کم بکات و بریاراتی خوشی بده و پی وضعی واقعی که بریاراتی خوی بده که اتروایی لینه یا نمانده که رش لبر بفرسی که تاران بپاره تا و بله دیگه رگاکان داخن اگر دای نخن یما با خلق بنده کن خود جوش بید لسر بعد راستی و رگا دا بخن اتر اوشتی لینه توایا اقلیتی حاکمیت قیرانی عبوری و جن سیاستی نو دولتی قیرانی نو خویکان و بونی دسالات سنترالیزم دوخی که ساز کردوه که اولا برانبر به روبرومونه لەگەڵ نەخۆشیە ئێران کەمتر خەمترین وڵاتی دنیایە. دووە من پێم وایە هیچ ئاراستەکە ڕوون نییە کە ئێران بەرەو کوێ دەچێت. ئایا دەتوانێت لەسەر نەخۆشیەدا زاڵ بیاننا؟ هیچ کەسێک ناتوانێت ئێستادا باز لەسەرەوە بکات. ئێمە دەتوانین لە مەوردی ئیتالیا، لە مەوردی چین، لە مەوردی هەڵمان، تەنانەت لە مەوردی ئەمریکادا بە اقتصادیەکەی اقتصادی یەکەمی دنیایە پێشبینیەوە بکەین کە کۆرۆنا دەتوانێت چ زەرباتێکی لێ بدات. بەڵام لە مەوردی ئێراندا ناتوانین هیچ پێشبینیە بکەین.
ئاگری تا ئێستا زیاتر لە 30 کەس لە کاربدەستانی کۆماری ئیسلامی یا بە نەخۆشەکە مردوون یا گرتوویانەوە یەشێک لەوان عەلی ئەکبەری ویلایەتی بەو پێی بیە گواوی کۆماری ئیسلامی ئەو یارمەتی و پزیشکێشی کە هەبێ پێشتر بە دەیدا بە کاربدەستان و بە سپای و بە ئەندامانی یاساییش هەتاوی کە بیدا بە خەڵک لەو نێوەدا خەڵک تووشی مەترسێکی گەورە نابێ تووشی کەمبودێکی زۆر نابێ
سەرەتا پێم خۆشە یەک شت ڕوون بکەمەوە ڕژەوەیە کە بۆچی لەو ئاستە لە ڕژیمدا تووشی نەخۆشی هاتوون باسێکی وەکو هەواڵ ئەستان دەکەم ڕەنگە مەیەکەم زاریش بێ لە هەواڵی ڕاگەیاندا باس بکرێت من وەکو خۆم وەک ڕۆژنامە نووسێک لە ڕۆژی سێی ئیسفەند خەبەرێکم پێگەی کە لە ڕۆژی 22 ڕێبەندان هەتاکو ڕۆژی 30 ڕێبەندان کۆبوونەوەیەکی گرنگ بووە کە کۆبوونەوەکە لەودا مەجموعەی فەرماندەی سوپای پاسداران فەرماندە منتەقەیەکانی سوپای پاسداران مەجموعەیەک مەلا لە هەموو ئێران و تەنانە لە ناوچەکەدا لەگەڵ سەرۆکی نوێی سوپای قودس کۆبوونەوە لەوێ بەهەدەبیاتی ئیسلامی بەیعەتیان لەگەڵ سەرۆکی نوێی سوپای قودس کردووە کە یەکێک لە هۆکاری ئەوەی کە ئەو نەخۆشیە بەو شێوەیە لەنێو ئەفرادێک کە پەیوەندیان بوو بە سیاسەتی هەناردەکردنی بە ئیجراکردنی سیاسەتی سودوری ئینقلاب یەکێک لە سەرەکیترین هۆکاری ئەو مەوزوعەیە ئەو کۆبوونەوەیە لەوێ لە یەکتریان گرت دووەمین باس کە مهمە بەنسبەت ئەو مەوزوعە ئەوەیە کە ئێران ئەو گەندەڵیە کە وجودی هەیە گەندەڵی ئابوریەکە پایەکی لەناو گەندەڵی سیاسیدا و پەیوەندی ئابووری لەگەڵ چین لە واقعدا هەمان بەحسی سفرەی ئینقلابە یعنی خەڵکانێک دەچن لەوێەوە شتومەکەی زۆر هەزنان و بێکیفیەت دێنن لە قیمەتی زۆر گران لە ئێراندا دەفرۆشنەوە بە جۆرێک ئیستفادە لە ڕانتایەکی دەوڵەتی دەکەن ئەم ڕانتانەش حتمەن دەبێت پشتیوانەی سیاسی ببێت بۆیە زۆر زوو لە ئیقتصادیەکەوە لە فعالین اقتصادی و لە بازرگانەکان و گوێزراوەتەوە بۆ سیاسیەکان بە تایبەتی بۆ ئەو سیاسیانەی کە لە بەرەی مبناژ و خواس حساب دەکرێت لە دوای ئەمانە سیستمی شەبەکەی کە لە جمهوری ئیسلامیدا هەیە ئێوە گەر ملاحظە فەرمون بەرپرسانی جمهوری ئیسلامی بە جۆرێک بەو ژن و ژنخوازەیە کە لە نێو یەکتریدا بوویانە شەبەکەیەکی کۆمەڵایەتیان ساز کردووە لەگەڵی فەنگە بۆ خەڵک جالب بێ بەڵام کوڕی خامنەیی لەگەڵ محەممەدی خاتەمی بە واستەی ژن و ژنخوازیەوە لەگەڵ یەک خزمن وە زۆر شتی تر کە لە ئێراندا هەیە لە نێو ئەو چینی دەسەڵاتدارینەوە حاکمیەتدا هەیە ئەمانە هاکە ئەملی ئەوە بوونکە بەو شێوەیە بەو ڕێژە بەر بڵاوە کۆرۆنا لە نێو حاکمی بەرپرسانی ڕژیمدا بڵاو ببێتەوە بەڵام دوای ئەو باسەش عەقلیەتێک لە نێو ڕژیمی جمهوری ئیسلامیدا هەیە ئەویش ئەوەیە کە ئەوان بە پانیشەوە دەڵێن خەڵک بەسەر دوو دەستە دابەش دەکەن خەڵکی عادی و عام و نخبەی سەر بەخۆیان هەتاکو ئمکاناتێک لەبەردەست بێت مەگەر ئەوەی لە نخبەکە بمێنێتەوە ئەگەنا نایدەن بە خەڵک ئەو ئمکاناتە چ پەیوەندی بە نەخۆشی کۆرۆناوە بێت پۆستێکی سیاسی بێت چ ئەسان دەرفەتێکی عەلمی بێت فەرق ناکات ئەم عەقلیەتە لە هەموو ڕەفتارێکی جمهوری ئیسلامیدا هەیە لە 30 ساڵی ڕابردوودا بە دەیاندا لەو شتە سابت بووە بۆیە لەو مەوردەشدا من هیچ گومانم نییە ئەگەر ئمکاناتێکی لەلایەن وڵاتانی زلهێزی لەوان وڵاتانی دنیا و یاریزان بێداشتی جیهانیەوە بە ئێران بدرێت مەگەر بە چاوەدێری خۆیان دەنا تەنیا و تەنیا دەگاتە دەست بەرپرسانی جو
کاگەگری لە گوتوێژ ڕابردوو بەرەستان ئاماژەت پێکرد کە لە نێو نەخۆشخانەکانی ئێران و بەتایبەتی کوردستانیش دەستگای ئەوەندە پێشکەوتوونە کە بتوانن بەربەرەکانی لەگەڵ تاڕادەیەکە و نەخۆشیە بکەن ئێستا هەڵمەتێک دەستی پێکردو لە نێو خەڵکدا ئەوەی کە وەکو پارێزەرانی ژیان وڵات سەمپاشی دەکەن بۆ ئەوەی کە بەربەرەکانی لەگەڵ بکەن تۆ پێ دوایە تا چە ڕادەیەک ئەمە دڵگەرمەی لە نێو خەڵکدا بڵاو دەکاتەوە تا چەند خەڵک دەتوانن لەگەڵ ئەو نەخۆشیە بەربەرەکانی بکەن
سەرەتا پێش هەموو شتێک من ڕێز و حرمەتم هەیە بۆ یەکە بە یەکەی ئەو کەسانە چە ئەو پەرستار و دکتۆرانەی کە لە نەخۆشخانەکانم کار دەکەن و چە ئەو ئەندامانی کۆمەلگای مەدەنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە دڵسۆزانە خەریکی سازکردنی موادی دژە هەو هەروەها کۆمەڵێک کاری وەکو خاوێنکردنەوە دژە هەوکردنی شوێنە گشتیەکانن بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە دەستی یەکە بەیەکان دەکوشم من پێم وایە بۆ بەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەپیدمی لە دەسەڵاتی کۆمەڵگای مەدەنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دانیە ڕوبەڕووبوونەوە و سیستمی لەشتاغی ئێمە لە وڵاتانی دموکراتیکدا دەژین من و جەنابت و دەزانین تەنانەت لەو وڵاتانەشدا سیستمی لەشتاغی زیاترین هەزینە دەخاتە سەر دەستی دەوڵەت و لەبەر خاتمی زۆری هەزینەکە تەنیا دەوڵەتەکانن کە دەتوانن لەگەڵ ئەو شتانە بەرەوڕوو ببنەوە من نامەوێت کەس ناومێت بەڵام واقعیەتی ئەوەیە کە ئەو حەولانە تەنیا جۆرێک خۆویژدانی خۆ ئارامکردنەوەیە کە زۆر جێگای ڕێت وەلی بۆ مەعنایە نیە کە بەڕێگای حەولانەوە دەکرێت ئەو نەخۆشیە کۆنترۆڵ بکرێت چونکە بۆ وێنە مەسەلەن من وێنەم دیوە لە نەخۆشخانە لە بازاری سەقز کە خەڵکەکە هاتوون بازارەکەیان شتۆتەوە زۆر جێگای ڕێزە بەڵام خودی خەڵکەکە نەماسکیان لێداوە نەدەستکێشیان لێداوە نە لیباسێکی تایبەتیان لەبەردام بۆ لیباسی ئاسایی ڕۆژانەی خۆیانیان لەبەردابوو یعنی احتمالی ئەوە بووە ئەوان بەدەم شتنەوەی دوکان و بازارەکان سەقز خۆشیان توش بن ئەوە هەم نیرویەکی متخەسسی دەوێت کە ئاگاداری زۆری کارەکە ببێ و هەم قودرەتی مادی دەوێت بە ئیزافەی ئەوەی کە هەیەک سری دەستگا و ئیمکانات تەجهیزاتی دەوێت کە ئەو دەستگا و ئیمکانات تەجهیزاتە نە لە دەست خەڵکی ئاساییدایە و نە کۆمەڵگای مەدەنی کوردستان ئەو ئیمکاناتی دەبێت ئەو دەستگا و ئیمکاناتە مەعمولەن یا لە دەست خودی دەوڵەتدایە لە وڵاتانی دنیا یا بە دەست ئەرتشی ئەو وڵاتانەوە ئێمە دەبینین نە حاکمیەت حولێک بۆ شتە دەداوە لێمە مەعلوم نایە کە دەستگانی هەیە و نە ئەرتش و سپای جمهوری ئیسلامی ئەوەندە قابلی باوەڕن بۆ خەڵکی کوردستان کە بێن شۆزادە و بان بشۆنەوە و ڕێکوپێکی بکەن و نەدەشی فەن بەڕاست
کاگ ئاگری ئیسمایل نیژاد توێژنەری سیاسی گەلەکتان سپاس دەکەین بۆ ئەو توێژە
زۆر سپاس بۆ ئێوە و کاتێکی خۆش بۆ هیوایی کە بتوانین کەمترین تێسو ئەو قەیرانە گەورە تێپەڕ بکەین بە هیوای لەشتاوی تەندروست